Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στις 10 Απριλίου 1958 ήταν Μεγάλη Πέμπτη, 11 η ώρα ακριβώς το πρωί, είχε αρχίσει στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς η μεγάλη εξέγερση, η μεγαλύτερη εξέγερση που έγινε ποτέ σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Κύπρο, στην Κοκκινοτριμηθιά. Οι ώρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για εκείνη την μέρα, την 10η Απριλίου 1958, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον αδερφικό φίλο και συναγωνιστή Εμίλιο Πατσαλίδη, γνωστό σας από αυτές τις εκπομπές. Με τον Εμίλιο ήμασταν στο ίδιο παράπηγμα και τα κρεβάτια μας εγυτνίαζαν. Μισό μέτρο χώριζε το ένα κρεβάτι από το άλλο. Και όταν άρχισε η μεγάλη επιδρομή των κοκκινοσκούφιδων και οι ομαδικοί βασανισμοί, ήμασταν δίπλα. Αλλά θα χρησιμοποιήσω τώρα, θα εκμεταλλευτώ τη μνήμη του φίλου μου, γιατί η μνήμη του είναι από τα πιο εκπληκτικά φαινόμενα που συνέβησαν στην ιστορική μου διαδρομή, στην ιστορική έρευνα και την ανάλυση. Αγαπητέ μου Εμίλιε, χαίρε.
Όρο καλή σου, Γιάννη μου. Υπήρχε λίγα περισσότερα για την μνήμη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Κανείς δεν θυμάται όσο εσύ εκείνες τις ώρες.
Εκτός ότι θυμούμαι τις ώρες, μπορώ να σου πω κάλλιστα, θυμάμαι, Γιάννη μου, και πώς ήταν ο καθένας μας κρατούμενος, στις 40 κρατουμένων που είμαστε 27-28.
Σε ποιον παράδειγμα?
Το 27 του Α.
Σε ρωτώ για να επικοινωνούν οι ακροατές με την διήγηση. Είμαστε στο διαμέρισμα Α, A compound όπως το έλεγα.
Μπράβο.
Και στο παράδειγμα, στην παράγκα 27. Είπες ότι θυμάσαι τη σειρά.
Ναι, των κρατουμένων που είμαστε.
Για θύμισέ μου.
Εκτός αυτού, Γιαννάκη μου, θυμάσαι πότε πήγαμε εκεί?
Όχι, εσύ να μου το θυμίσεις.
Μεταφέρθημε από την Πύλα.
Ναι.
Μεταφέρθημε από την Πύλα γύρω στις 22 Μαρτίου το 58.
Ναι.
Και μας έβαλαν στο παράδειγμα 27 του διαμερίσματος Α, όπως προείπες.
Λοιπόν, για θύμισε μου μερικούς από τους, ναι, από τις γραμμές.
Ναι, μπαίνοντας μέσα στον θάλαμο, Γιαννάκη, αριστερά.
Κυρίες και κύριοι, ο Γιαννάκης ήμουν εγώ. Ύστερα έγινα Γιάννης επειδή μεγάλος. Ναι.
Πρώτος ήταν ο Κωστάκης ο Ηρακλέος.
Μάλιστα.
Μετά ο Μήνος ο Κρονίδης, ο είναι δικαστής τώρα. Πίνω.
Του ανωτάτου δικαστηρίου.
Του ανωτάτου, μπράβο. Μετά ήταν ο συγχωρεμένος, μας άφησε, ο Παύλος ο Στόκος.
Μάλιστα.
Μετά από τον Παύλο τον Στόκον ήταν ο Κουρέας ο Ντίνος.
Ο Ντίνος Ιωάννου.
Μπράβο.
Από την έμπαν της Παύλου.
Μπράβο.
Που είχε κουρίο στην οδό Σόλωνος.
Μάλιστα. Μετά ήταν ο Κλήμης ο Θεοχαρίδης, εκείνος που δεν αντέξε το ειδικό βράδυ εκείνον, αν θυμάμαι.
Τώρα θα το πούμε γιατί δεν αντέξε.
Μετά από τον Κλήμη ήταν ο Γιαννάκης Κωνσταντίνου, συγχωρέθηκε και ο Γιαννάκης Κωνσταντίνου, το Γιαννούδι μας.
Το Γιαννούδι από τη Φλάσου.
Μπράβο. Ναι,
πέθανε.
Πέθανε ο Γιαννάκης και τώρα πριν 4 χρόνια. Μετά ακολουθούσε ο υποφαινόμενος.
Ναι.
Και μετά τον υποφαινόμενο ο Γιάννης, ο Γιάννης μας, ο Σπανός, ακριβώς δίπλα μου, στο έναν μισό μέτρο όμως προείπες. Μετά ήταν ο Ηρόδοτος.
Ο Ηρόδοτος Χριστοφίδης.
Μετά ήταν ο Γιαννάκης ο Χαραλάμπος.
Ναι, ναι.
ο Λουκής ο Ψηλός.
Ο Αριστοδήμου.
Ο Αριστοδήμου.
Ναι.
Ο Χρυσόστομος. Άλλος Τόμις που την Κακοπετρία, ο Περατικός.
Περατικός από την Κακοπετρία ήταν στην διπλωματική υπηρεσία.
Ο Ναύτης.
Μάλιστα, ο Χαράλαμπος.
Ο Χαράλαμπος, ναι. Ναύτης. Και μετά πηγαίναμε απέναντι τώρα. Ήταν ο Κουτουκίδης.
Ο Κουτουκίδης από τη Ζώδια.
Ο Κώστας ο Παφίτης.
Μάλιστα.
Ο Φέδρος από τη Ζώδια.
Ο Φέδρος.
Η
Ακάκιν Αργάκιν.
Αργάκιν,
Αργάκιν, ναι.
Είχαμε ένα γέροντα Παναγί από το Τρυπημένη να παιδό.
Ναι, ναι, ναι. Ο Παναγής από τον Άγιο Νικόλαο.
Μπράβο.
Μάλιστα.
Από εκεί που θυμάμαι, σταματήσαμε το τσιγάρο, οι κρατούμενοι όλοι εκεί του θαλάμου και ο Παναγής επίσης είχε σταματήσει το τσιγάρο, αλλά το βράδυ έκλαιεν, έτρεχαν τα μάτια του σαν μικρόν παιδί και ήθελε να ξεκινήσει το τσιγάρο, γιατί δεν πειραζεί θεία, ξεκίνα τον, δεν πειραζεί. Μετά ήταν ο Μιχάλης από τα Λίμπια, ο συγχωρημένος ο Μιχάλης.
Ο Ολύμπιος.
Ο Ολύμπιος, μπράβο. Ο Γιώργος, ένας κόκκος, τον οποίο δεν είδα από τότε, Γιάννη Μιχαηλίδης από την Αμάχωστο.
Ναι. Έφερνε τις μηχανές Νάουμαν στο Βαρός, ήταν πίσω από του Χατζηχαμπή.
Δεν ξέρω, ήταν αθλητής από ό,τι θυμάμαι.
Ήταν δρομέας.
Μάλιστα.
Είχε κάνει το δρόμο 100 μέτρων στα 10 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο θυμάμαι, ναι.
Ο Γιαννάκης ο Σουγλίδης.
Ο Σουγλίδης.
Ο Γιαννάκης ο Σουγλίδης.
Ναι.
Με τον Γιαννάκη και τον Σουγλίδη είμαστε και στο F στην Πύλαν μαζί.
Μάλιστα.
Ο Κούλης ο Σουγλίδης με το V520.
Το Volkswagen το πράσινο.
Μπράβο, το οποίο.
Το αυτοκίνητο του εκτελεστικού.
Εξυπηρετούσε ένα σωρό κτλ. Ο Ανδρέας ο Μερακλής, ο πολυμήχανος Ανδρέας Μερακλής.
Ναι.
Το οποίο φαντάζομαι να πούμε.
Να πούμε στη συνέχεια.
Περίπου είπαμε.
Μένει στις πλάτρες τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Μένει στις πλάτρες ο Μερακλής, ναι.
Λοιπόν, σε εκείνον το παράδειγμα, σε εκείνη την παράγκα, το θάλαμο, ήσουν θαλαμάρχης νομίζω.
Ναι, ήμουν θαλαμάρχης την εποχή.
Είχαμε υποστεί την φοβερή επιδρομή της οργής και της εκδίκησης των αδίστακτων κοκκινοσκούφιδων. Μπήκαν μέσα και άρχισαν να μας χτυπούν με στολίθια,
ναι,
που έβγαλαν από κασμάδες, όπου πρόφτερνα. Αλλά θα επανέλθουμε στη σειρά.
Ναι.
Θέλω να πούμε στον κόσμο πώς άρχισε εκείνη η φοβερή εξέγερση της Μεγάλης Πέμπτης.
Ναι, για να πω ότι θυμούμε, ασφαλέστατα οι δικοί μας, αν θυμάσαι, τους είχαμε προμηνήσει να έρθουν να μας φέρουν τα κόκκινα αυγά και τις φλαούνες,
ναι,
και λίγα λουλούδια να ετοιμάσουμε το επιτάφιο εκεί στην παράγκα που,
ναι,
είχαμε να θυμάσαι ως εκκλησία. Και εξέβηκε η διαταγή ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κρούσουμε τα κρατητήρια αφού
να εξεγερθούμε.
Αφαιρέσουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, δηλαδή εκείνα.
Ό,τι ήταν δυνατόν να καεί.
Μπράβο, που μας προστάτευαν από το κρύο μεταξύ μας.
Ναι.
Αλλά αν είχε σχέση πολύ, έπρεπε να. Και έπρεπε η ώρα 11 ακριβώς να δώσουμε φωτιά και όσοι παρελπίδαν λοχίες Εγγλέζοι ήταν εκεί και έκαναν έλεγχο με τις φωτογραφίες, να πάρουμε και τις φωτογραφίες να τις κρούσουμε, αν θυμάσαι.
Μάλιστα.
Και αν θυμάσαι, μας έβγαλαν και δεύτερες φωτογραφίες, ούτε κρούσαμε τις.
Με άλλες ημερομηνίες.
Ασφαλέστατα. Εγώ πήγα στα κρατητήρια από ό,τι έχουμε, ξέρω εγώ, σημεία του Μάρτη το 57, χωρίς γέννη, και μετά που αφήσα τα γένια, με βγάλαμε το γέννη, να πούμε.
Ναι. Εγώ πήγα στις 5 Μαρτίου το 57 στα κρατητήρια και στη φωτογραφία αναγράφεται κάποια ημερομηνία του Δεκεμβρίου του 57.
Ναι, ναι.
Διότι εκάψαμε τις δικές μας φωτογραφίες. Μάλιστα.
Ναι, θυμάμαι και απ' έξω βέβαια πριν.
Είχε δοθεί λοιπόν εντολή, διαταγή, ναι, από τον διγενή.
Ναι, είχε διαταγή από. Παράλληλα πρέπει να πούμε για να γίνει δύο λόγια εδώ ότι παρόλο που είμαστε εκεί στα κρατητήρια, αν θυμάσαι, η οργάνωση, η εχεμήθεια συνέχιζε. Δηλαδή υπήρχαν οι σχετικοί, οι οποίοι ήταν οι αρχηγοί, οι υπεύθυνοι κτλ. Ήταν
η αόρατη αρχή που όρισε ο διγενής. Ο Στέφανος, ο πρωτοπαπάς, ο Μιχαλάκης, ο Πλαντάνης, ο Δάφνης.
Τους ξέρουμε τώρα, βέβαια.
Ναι.
Συγκεκριμένα, εμένα με φώναξε ο Μιχαλάκης, ο Ελευθερίου, ο συγκρατούμενος με αριθμό 600. Μπράβο, και με κάλεσε. Ήταν ο σύνδεσμος της δικής μας της compound. Με φώναξε και μέσα στα τσιγάρα με πέταξε, αφού έβαλε και μία πέτρα μέσα, την διαταγή.
Έτσι, 11 η ώρα ακριβώς,
11 ακριβώς,
τα κρατητήρια στο πυρ.
Στις Φλόγες.
Μάλιστα, στις τα κρατητήρια της Φλόγες.
Θυμάμαι ότι διάβασα την διαταγή το βράδυ εκείνων, την Τετάρτη το βράδυ δηλαδή, και γίνησαν οι ομάδες. Ήταν τον Ικούιν της Βερονίκης αδερφός.
Ο αδερφός
τον
της
ξεχάσαμε τον Βερονίκο.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν τον Ικούδη μέσα στην αποστολή, ήταν ο Λουκής ο Ψηλός, το Γιαννούιν ο Μακαρίτης.
Ναι.
Και αυτή,
Νίκος Λεωνίδου.
Ο Νίκος Λεωνίδου, μπράβο. Εμείς εφουγάζαμε τα σχετικά, εκείνοι θα παίρναν το πετρέλαιο και ακριβώς η ώρα 11 της 10ης Απριλίου του 58, Αγία Πέμπτη, όλα τα κρατητήρια της Κοκκινοτορπιθιάς ήταν σε Φλόγες.
Ξέρεις τι θυμάμαι έντονα, εκείνη την βοή θα είμαστε κάπου 500 και στην Κοκκινοτορπιθιά.
Ναι, 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 ναι.
500 με 600.
Ναι, ναι.
Άρχισε μία βοή κραυγές από 600 ανθρώπους, ναι, οι οποίοι την ίδια στιγμή, εντός δευτερολέπτου, ορμούσαν και επιρπολούσαν στο κέντρο του προαυλίου ό,τι ήταν δυνατό να καεί.
Θελοχίσαν, θυμάσαι, τρομάξαν αρκετά οι UK,
ναι,
του sergeants, έτσι τους, ναι, αποκαλούσαν, εφοβήθησαν οι άνθρωποι. Αλλά θυμούμε ακριβώς μετά, είμαστε κάμπος ωραίοι λεβέντες και εμείς, η διαταγή έλεγε, συγγνώμη τώρα, θυμήθηκα, είχαμε και απεργία μπίνης εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα, είχαμε αρχίσει από το πρωί, διότι οι συγγενείς μας, οι γονείς μας, έκαναν στη Λευκοσία διαμαρτυρία.
Παράλληλα.
Και ζητούσαν απόλυση μας, εφόσον ήμασταν κρατούμενοι χωρίς δίκη.
Και θυμάμαι, η διαταγή έλεγε, μόλις τελειώσουμε, θα πάμε να ξαπλώσουμε εις τα στρώματα μας, ως αν και δεν συμβαίνει τίποτα.
Μάλιστα.
Ούτω και πράξαμε.
Θυμάσαι, θυμούμε τους Εγγλέζους στους πύργους, τους φρουρούς που ήταν ψηλά. Είχαν αλαφιαστεί, δεν ήξεραν τι γινόταν. Άκουαν όλες εκείνες τις κραυγές που μας έβλεπαν να τρέχουμε. Και εγώ, ξέρεις, τους παρατηρούσα, γιατί ήθελα πάντοτε να παρατηρώ την αντίδραση των ανθρώπων, τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Και θυμούμε, τα είχαν χάσει. Περίμεναν να τους πετάξουμε πυρ, υγρόν πυρ, να τους κάψουμε. Το ίδιο και οι λοχίες,
οι δεσμοφύλακες.
Οι Άγγλοι είχαν έντρομοι, άρχισαν να τρέχουν, μερικοί επάγωσαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν.
Αλλά μέσα σε, ξέρω εγώ, 5 λεπτά είχαμε τελειώσει και όλοι είχαμε οδηγία να πάμε να ξαπλώσουμε στα στρώματα μας. Και θυμάσαι, μετά ήσαν οι σχετικές συλλήψεις ορισμένων.
Συνελήφθησαν μερικοί και στάλησαν στην φυλακή.
Ναι, 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 ναι.
Από τη φυλακή είναι στην φυλακή.
Ναι.
Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα, αγαπητέ μου Εμίλη. Και το διάλειμμα είναι με τραγούδι αφιερωμένο ειδικά σε σένα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Thank you.
Το τραγούδι που ακούσατε αποδίδεται από τον διεθνούς φήμη μουσικό βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη, που τραγουδάει στις όπερες της Ευρώπης των μεγαλύτερων πρωτευουσών, στη Βιέννη, στη λυρική σκηνή, και είναι ο γιος του φίλου μου και συνομιλητή μου, του Εμίλιου Πατσαλίδη. Αγαπητέ μου Εμίλιε, ήταν αφιερωμένος σε σένα η έκπληξη δική σου.
Ευχαριστώ.
Τα χαιρετίσματα μου στον αγαπητό Κύρο.
Ευχαριστώ, Γιαννάκη. Ευχαρίστω στα χαιρετίσματα, θα τα διαβιβάσω. Αλλά ακριβώς το τραγούδι του Ραγιά τώρα με παίρνει πολλά χρόνια πίσω. Την πρώτη στιγμή που εμπήκαμε στα κρατητήρια μέσα,
ναι,
το 57, 22 Μαρτίου, φορτωμένοι τα κρεβάτια μας και πηγαίνοντας ένθεν και ένθεν τέλεια και κρατούμενοι, ναι, συναγωνιστές, Γιάννη μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Ετραγουδούσαν τον Ραγιά.
Ναι.
Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο δεν συγκρίθηκε εκείνη τη στιγμή.
Και ήταν η αμοιβή μετά τα βασανιστήρια.
Μπράβο.
Αγαπητέ μου Εμίλια, μιλάμε για την 10η Απριλίου 1958, τότε ήταν Μεγάλη Πέμπτη, mm-hmm, και τον μεγάλο ξεσηκωμό του στρατοπέδου συγκέντρωσης Κοκκινοτριμηθιάς. Είχαμε παραδώσει τα πάντα εις το πυρ και κατά τη διαταγή αναμέναμε πλέον την αντίδραση των Άγγλων. Θυμάμαι ότι είχε περάσει η ημέρα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από το ότι επερικύκλωσε ο στρατός τα κρατητήρια.
Μπράβο, ναι.
Και εκινούνταν πάνοπλοι εξαγριωμένοι, αποθεριωμένοι κοκκινοσκούφιδες, στρατιώτες, αλεξιπτοδιστές, και επερίμεναν ευκαιρία, μας προκαλούσαν. Ελάτε έξω, ελάτε έξω για να μας πυροβολήσουν. Και σε κάποιο στάδιο ήρθε η νύχτα με εκείνον το φοβερό αγιάζι που ενέσκυπτε από το τρόδος, και ούτε παράθυρα υπήρχαν στην παράγκα, ούτε πόρτες, ούτε τίποτα είχαμε κάψει. Θυμάμαι που ετρέμαμε από εκείνον το φοβερό κρύο. Και σε κάποια στιγμή έγινε η επιδρομή που επεριμέναμε. Τον λόγο έχει εσύ όμως.
Ναι, θυμάμαι, Γιάννη, θα ήταν γύρω στις 10-11 το βράδυ και μπήκαν μέσα οι στρατιώτες και αρχίζαν να αναποδογυρίζουν
τα κρεβάτια.
Τα κρεβάτια μας. Ξαντιμάζοντας, βρίζονταν μας ένα σωρό σχρόλογα, και θυμάμαι ότι αφού αναποδογύρισαν αρκετά κρεβάτια, ήρθαν και στο δικό μου. Πλην όμως, εγώ επειδή κάτω είχα καρφώσει ένα ξύλο και στα δύο μέρη, δεν μπορούσα να με αναποδογυρίσω.
Ναι.
Και θυμάμαι που με άφησαν, βγάλοντας και μια βρυσά βέβαια, και ήρθαν κοντά σου. Και θυμάμαι το θόρυβο που έγινε και τα λοιπά, και ακριβώς μετά παρέλευση 2-3 λεπτών που είχαν τελειώσει, μου φώναζες, ρε Μίλιε, έλα να δεις που είμαι βρε, άις με ρε Γιάννη, τσιμήθου και ρε να χαρείς δε με που είμαι βρε. Τελικά ήμουν να κοιτάξω να δω που είσαι. Και πράγματι το κεφάλι σου ήταν μέσα στο κομμωδίνο, και όλα τα στρώματα από πάνω σου. Και σου λέω, βρε, μείνε όπως είσαι μέχρι το πρωί, διότι αν ξανάρθουν αυτοί, δεν θα σε βρουν εκεί που είσαι. Είσαι πολύ ασφαλισμένο. Και νομίζω έμεινες εκεί ως το πρωί.
Είχα απελευθερωθεί το κεφάλι μου
από το κομμωδίνο.
Ναι, ναι. Και παρέμεινα εκεί.
Ναι.
Και ξανάρθα.
Ναι, ξανάρθα. Ναι.
Και ξανάρθα μαζί με τα στολίθια, με τα ξύλα, τα ρόπαλα.
Ναι, και αν θυμάσαι, όταν τελειώσαν των αναποδογιορισμών των στρωμάτων, εξεδίκαν έξω και τραβούσαν εκείνα με πέτρες ή με ξύλα πάνω στις παράγκες και κάνουν γύρω το θόρυβο.
Το δαιμονιώδη θόρυβο.
Πιστεύοντας ότι ήταν με αυτόματα όπλα κτλ. Ναι. Και μας επιτροβολούσαν παράλληλα.
Μας επιτροβολούσαν και επιπλέον επετούσαν τα σκύβαλα, όλες τις ακαθερσίες από τα παράθυρα,
ναι,
της παράγκας,
ανοιχτά, ναι,
πάνω μας. Mm-hmm. Δεν έμεινε τίποτε που να είμαστε το πετάξουν από πάνω εκείνο το βράδυ. Και σε κάποιο στάδιο ξημέρωσε. Ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή. Θυμάσαι τι έγινε?
Πήγαμε, νομίζω, λίγο στην εκκλησία.
Δεν μας είχαν αφήσει.
Νομίζω 15 λεπτά πήγαμε, Γιάννη.
15 λεπτά.
15, ναι, το θυμούμε καλά. Πήγαμε για 15 λεπτά. Μόνο 15 λεπτά μας. Τους εξηγήσαμε ότι ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ήταν πολύ μεγάλη για μας ημέρα. Και θυμάμαι μας άφησαν 10 με 15 λεπτά. Δηλαδή ψάλλαν εκεί οι παπάδες μας ορισμένα όσα μπορούσαν.
Και διέκοψαν τις ψαλμουδιές.
Ναι, ναι, διότι τέτοια η ώρα πήγαμε πίσω πάλι.
Ναι. Και η εχθρότητα, ο βαρβαρισμός συνέχισε και τις επόμενες μέρες.
Μα οπωσδήποτε συνέχισε. Βέβαια, το... θυμάμαι, Γιάννη, το η Αγία Παρασκευή. Ήρθε ένας Εγγλέζος, ο οποίος, ένας λοχίας, που ήταν αρκετά κακός, ένας ψηλός.
Ένας αγριάνθρωπος.
Αγριάνθρωπος και θυμάσαι, ήρθε με έναν ανθιπολοχαγόν.
Ναι.
Και όταν έρχονταν αυτοί έπρεπε να στεκόμαστε προσοχή. Και όπως προείπα, ο Μερακλής ήταν ο πρώτος δεξιά.
Ναι.
Και μπήκαν ολοχίας με τον ανθιπολοχαγόν, ναι, και ακόμα 5-6-8 στρατιώτες. Και εκεί στην είσοδο εφώναξε αυτός ολοχίας. Μήπως έχει κανέναν παιδό που μιλά εγγλέζικα. Παρένθεσης, οι 20 περίπου μιλούσαμε εγγλέζικα, αν θυμάσαι.
Ναι. Αλλά είχαμε αποφασίσει να μην μιλάμε.
Μπράβο. Ουδείς, ουδε μία ανταπόκρισης. Και για μια στιγμή ακούμε τον Μερακλή να φωνάζει «Φάισερ!». Ειλικρινά, εκοπήκαν τα πόδια μας όλους.
Οργιστήκαμε και ήμασταν έτοιμοι να το, μόλις φύγουν οι Εγγλέζοι, αρχίσουμε να τον βρίζουμε τον Αντρέα.
Και εφώναξε ο Εγγλέζος ολοχίας, έλα εδώ, του λέει, πήγαινε δίπλα εις τον ανθιπολοχαγόν και ο ανθιπολοχαγός, ευτύχημα που δεν ξέραν ελληνικά, αν θυμάσαι, αρκετοί από αυτούς ξέραν ελληνικά.
Ναι.
Και του λέει, πες τους, αγγλέζικα βέβαια,
ναι,
ότι ο έλεγχος με φωτογραφίες θα γίνει αύριο το πρωί, η ώρα 5, έξω στην αυλή. Λέει του Μερακλή, καταλαβαίνεις, λέει του Μερακλή, yes sir.
Yes sir.
Εντάξει, ο Μερακλής, θυμάσαι, Κοντούλης που ήταν και τα λοιπά.
Έκαμε τις χαρακτηριστικές κινήσεις, κορδωτός, πήγε πάνω κάτω.
Ναι, ναι, πήγαν και έβαλε το χέρι του το δεξίνι στο στομάχι εδώ και αφού το αναθυμηθεί, ας πούμε, πήρε το σχετικό και άρχισε να μεταφράζει, Γιάννη μου, να μεταφράζει αυτή που έκαμε.
Έτσι μπορούμε να δούμε όλα, έτσι.
Λοιπόν, κύριοι, ο κύριος λέει ότι η βασίλισσα του, αποσυμπιωτικά,
ναι,
θέλει...
Θα έρθει αύριο το πρωί εδώ στην αυλή.
Και όποιος θέλει, αύριο η ώρα 5 έξω στην αυλή. Και δείχνει την αυλή ακριβώς, ναι, για να δώσει ό,τι τα εξηγούσε, να πούμε.
Ναι.
Όσοι αντιλαμβάνεσαι εκεί, Γιαννάκη, και εσύ θυμάσαι ότι σφιχτήκαμε να μην σπάσουμε στο
αγέλια
και τα λοιπά. Ο καημένος ο Κλήμης.
Ένα αντέξε ο Κλήμης.
Ναι, ένα αντέξε. Θυμάσαι, πήγε 5 μέρες ψωμί νερό ο Κλήμης. Έφαντες παραγωγά.
Χτυπήσαν τον.
Χτυπήσαν τον εκεί. Όχι τον Ισελαβάν. Και τον πήραν 5 μέρες ψωμί νερό.
Στο απομονωτήριο. Στο νούμερο 5. Πέντε.
Νούμερο 5. Ναι. Αλλά έμεινε από τότε ο Μερακλής, ο οποίος έκαμε τη θαυμασία εκείνη εξήγηση στα ελληνικά.
Μένει στις Πλάτρες.
Ναι, μένει στις Πλάτρες με τη γυναικούλα του κάτω. Κάποτε βλεπούμαστε βέβαια. Ναι.
Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Είμαστε στο ραδιοθάλαμο του Λόγου με τον φίλο συναγωνιστή Εμίλιο Μπατσαλίδη και ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι του γιού του, του κύρου Μπατσαλίδη, διάσημου βαρύτονου διεθνούς φήμης στη Βιέννη και σε άλλες όπερες. Αγαπητέ μου Εμίλιε, αναφερθήκαμε στην 10η Απριλίου του 1958 που ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Στα βάσανα που ακολούθησα, στους καμούς μας είχαν κόψει κάθε επαφή με τον έξω κόσμο.
Τις επισκέψεις που δεν είχαμε τσιγάρα, ότι αρχίζαν να μας λείπουν τα
τσιγάρα. Δυστυχώς εκαπνίζαμε τότε.
Δυστυχώς.
Αλλά ύστερα τον σταματήσαμε.
Βέβαια.
Θυμάσαι τον Λέλλοντο Τσεριώτη που κάθε μέρα έπρεπε να περάσουμε, να παραλάβουμε, είχε διαταγή απέναντι από την φανερωμένη ήταν τα καταστήματά του.
Ναι.
Και μπορούσαμε να περάσουμε το πρωί για να πάρουμε ένα πακέτο τσιγάρων Άρταθ ή 3-5.
Σαβόι.
Και ύστερα Σαβόι.
Μπράβο.
Καλή του ώρα.
Ναι, κάνουμε το Λέλλον, είμαστε πολύ, είναι επιστήθιος φίλος ο Λέλλος.
Ήταν πάντοτε εκλεκτός ναι, άνθρωπος ο Λέλλος.
Ναι, γνωρίζοντας το Λέλλον από το 1953, στο κυνήγι εκεί στα βουνά που δεν σηκώνει πολύ σας. Εκεί είναι που δρασκελούσαμε τις παγανιές των κεράρων τότε που πήγαμε στο κυνήγι.
Αγαπητοί μου Εμίλιε, θα ήθελα να αποδράσουμε από τα κρατητήρια. Θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι στη διάρκεια της τετραετούς κράτησης έγιναν 11 αποδράσεις και απέδρασαν 49 πολιτικοί κρατούμενοι συνολικά. Και βέβαια υπήρχαν και άλλα σχέδια, αλλά λόγω της διακοπής του αγώνα δεν έγιναν άλλες αποδράσεις. Οι αποδράσεις βέβαια ήταν πολύ ρυψοκίνδυνα τολμήματα, τόσο εκείνη του Φρουρίου της Κερίνιας που ήταν η θεαματικότερη, αλλά και οι άλλες μέσα στην κρύπτη ενός αυτοκινήτου, ενός φορτηγού αυτοκινήτου που έφερνε διάφορα τρόφιμα στην κουζίνα των κρατητηρίων ή από τα σειρματομπλέγματα. Εν πάση όμως περιπτώσει, ας αποδράσουμε έστω και τώρα από τα κρατητήρια και να βγούμε έξω στην πόλη. Τότε που όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Στην πόλη της Λευκωσίας. Μιας Λευκωσίας η οποία ήταν φυλακισμένη μέσα στα πανύψηλα ενετικά της τείχη, τα μεσαιωνικά τείχη, και εμείς έπρεπε να βρούμε εντός πόλεως κυρίως και στους στενούς δρόμους που τότε βέβαια ήταν μεγάλοι. Δεδομένου ότι όλη η κίνηση της χώρας τότε ήταν στην οδό Λίδρας, Ωνασαγόρου, Σόλωνος, Ριγέννης, Απόλλωνος, Αρσινόης, Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω από την Αλάμπρα, εκεί ήταν το πεδίο της καθημερινής αναμέτρησης με την Γυραιά Αλβιώνα, με τους στρατιώτες. Εκεί έπεφταν οι βόμβες, εκεί γινόντουσαν οι εκτελέσεις.
Πλατεία Μεταξά, ας πούμε.
Ναι, και στην πλατεία Μεταξά, δηλαδή την τώρα πλατεία Ελευθερίας, που γινόντουσαν εκεί οι καταμέτωπων ομηρικές συγκρούσεις. Τώρα, θυμάσαι, έξω από το φαρμακείο του δώρου του Πουλή, Λίδρας και Αρσινόης.
Οδός Λίδρας.
Απόλλωνος. Τι,
ναι. Απόλλωνος εκεί.
Ναι. Απόλλωνος. Ναι. Θυμάσαι.
Ξέρεις Γιάννακη, πιστεύω τότε εφανίχετε και εσείς αρκετά τη χαριά.
Ναι.
Διότι πρώτον γνωριστήκαμε. Που θυμάσαι οι οδηγίες των τεσσεωρών να ξέρουμε όσον το δυνατόν.
Λιγότερους.
Λιγότερους. Για τον απρόστατο λόγο, αν παρελπίδα συνηθίζει να μην προδώσει κτλ.
Εκείνη λοιπόν την ημέρα, όπως κάθε μέρα, είχαμε ξεκινήσει με τον Αλέκο τον Μαυρομάτι, καλή του ώρα, από την οδό Θησαίος 32, από το σπίτι της Μακαρίδησας της Τιμωθέας, όπου καταφεύγαμε. Περάσαμε από τον Άι Γιάννη. Ανάψαμε το κερί, προσευχή μπροστά στον Χριστό και την Παναγία, και ξεκινήσαμε, παρελάβαμε ότι εκείνα που έπρεπε και επήγαμε εκεί έξω από το φαρμακείο του δώρου του Πουλή και αναμέναμε τον Άγγλον, ο οποίος έμενε στην οδόν Απόλλωνος.
Κάπου εκεί, ναι.
Εκεί.
Ναι.
Ο οποίος μάλιστα ήταν λοχαγός. Mm-hmm. Ανέμενε ότι σε κάποιο στάδιο θα γινόταν η επίθεση εναντίον του και είπε την προκλητική φράση «Ας έλθουν». Και πάντοτε περπατούσε με τα χέρια στις τσέπες, προφανώς κρατούσε τα όπλα. Περιμέναμε εκεί. Αντιλαμβάνεσαι πάνω σε εκείνη τη συγκίνηση, την αγωνία. Α, περιμένεις να χτυπήσεις έναν άνθρωπο με το όπλο. Βλέπω εσένα. Εμίλιε, γρήγορα μας λέεις. διηγήσω το εσύ.
Ναι, ακριβώς. Νομίζω έκοψες κάτι πίσω. Επήγαινε εκεί, προσευχηθήκετε όλα ωραία, αλλά και 18 άριδες.
Είμαστε 18 χρόνων, παιδιά. Ναι.
18 χρόνων, μ' αντιλαμβάνεσαι τώρα.
Παναγία μου.
Κι εγώ υποφαινόμενος 21, δεν είμαι και πιο μεγάλος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, θυμάμαι όταν σας είδα για μάχη, ήταν εκεί στρατιώτες, οι οποίοι είχαν περικυκλώσει την περιοχή και εσείς εκόψετε εκεί οπλισμένοι ακριβώς για να γίνει η εκτέλεση που προείπες. Δηλαδή, όπως είναι τα πράγματα, δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσετε.
Ή θα μας σκότωναν εκεί, ή θα μας κρέμαζαν μετά.
Ορθώ.
Στην Κρεμάλα.
Και ακριβώς εστάληκε ο Εμίλιος από που εστάληκε.
Παναγία, δοξάζω
ναι,
το όνομα.
Ναι, έτσι πιστεύω. Και μου δώσετε, Γιάννη μου.
Ζήτησες τα.
Ζήτησα τα περίστροφα να τα πάρω, διότι την είχετε πολύ πολύ άσχημα.
Ήσουν αστυνομικός εσύ.
Ναι.
Όταν μας ζήτησες τα περίστροφα, σου λέω εγώ, γιατί να σε πιάσουν εσέναν και όχι εμάς. Γιατί να κρεμάσουν εσέναν και όχι εμένα.
Ακριβώς.
Και επέμενες.
Ναι, ναι. Διότι εκεί δεν σηκώναμε να πούμε τι εσύ, τι εγώ. Και να πούμε ότι όταν πηγαίνανε οι δικοί μας συναγωνιστές στην Αχώνη ή στο πεδίο της μάχης, εμείς έκαναμε τόσα παραπάνω για να πέσουμε κι εμείς καλύτερα από τον προηγούμενο.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η διαφορά.
Πληροφορώ βέβαια τους ακροατές μας ότι ήσουν αστυνομικός. Υπηρετούσες στο CIT.
Ναι, και ακριβώς.
Τμήμα ανεχνεύσεως
εγκλημάτων. Ναι. Τότε και θυμάμαι ότι φορούσα και το πουκάμισο το ρηχτό μου.
Ναι.
Και όταν σας ζήτησα τα περίστροφα, ο άλλος ήταν
ο
Αλέκος.
Ναι, ο Αλέκος Μαυρομάτης και νομίζω ήταν και ο Γιαννάκης ο Λαζάρης. Δεν είμαι βέβαιος για τον τρίτο.
Εν πάση περιπτώσει, και θυμάμαι που τα επήρατα και μπήκα από την είσοδο της Λίδρας.
Του φαρμακείου.
Του φαρμακείου, ναι. Του δώρου του πουλί. Διορτώμαι ο πουλί, αν έκανα τίποτε.
Ήταν στα κρατητήρια ο πουλί του.
Ήταν τότε, ήταν το 56, βέβαια.
Ήταν στα κρατητήρια.
Το καλοκαίρι του 56.
Ο αριθμός 1, 2, 3.
Α, ωραία. Και ξέφυγα από την άλλη πόρτα.
Μάλιστα.
Που ήταν μια κάποια άλλη οδός και κατευθύνθηκα στο.
Αρσινόης, νομίζω.
Μπορεί, ναι. Αρσινόης. Και μπήκα στο. Πρωτεύουσαν, τη νέα πρωτεύουσα.
Του εστιατόριο του Αλέξη, του Φωκίωνος.
Μπράβο, ναι.
Μάλιστα.
Και εσείς εντάξει, φύγετε, τα όπλα τα κράτησα και τα πήρα στην αστυνομία. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να τα έχω στη δική μου την κάθε τα όπλα, τα οποία ήταν του εκτελεστικού και είχαν φάει και τον κόσμο μέχρι εκεί, ας πούμε.
Ας έπιαναν, θα σε κρέμαζαν τουλάχιστον 10 φορές.
Τι μια διδιακά ήταν το
ίδιο. Ναι. Μάλιστα. Να, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε. Θυμάσαι το ΚΑΕ 27, διότι ναι μεν η πατρίδα δεν λευτερώθηκε με παραμύθια, αλλά εκεί που ήμασταν στα κρατητήρια έπρεπε να εφευρίσκουμε τρόπους να μην σπάσουν τα νεύρα μας.
Να διατηρηθούμε, ακριβώς, να διατηρηθούμε.
Λοιπόν, να μας πεις, Εμίλια μου, με τη μνήμη σου την πανίσχυρη, το ΚΑΕ 27 τι σήμαινε.
Ναι, το ΚΑΕ
27. Γιατί το ιδρύσαμε.
Το ΚΑΕ 27 ήταν κέντρο ανιχνεύσεως εγκλημάτων. 27 ήταν ο αριθμός της παράγκας.
Ναι.
Και όπως προείπαμε, εργαζόμενοι στο CIT τότε, λέω ότι για την περίπτωση μας, το κέντρο ανιχνεύσεως εγκλημάτων, το ΚΑΕ δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει.
Ναι.
Ναι, κάποιο βράδυ εκεί κοντά που κρούσαμε τα κρατητήρια, δεν φτάνει που οι Εγγλέζοι δεν μας άφηναν να κοιμηθούμε και το βράδυ, είχε και ένα γάτο που έκλαινε συνέχεια όλο το βράδυ.
Ένα γατάκι.
Ένα γατάκι. Ναι. Και θυμάμαι, ρε, τι γίνεται με το γατάκι, και το πρωί ήβραμε το γατάκι. Ήταν ένα καημένο γατάκι. Και θυμάμαι που έκαμε την φωτογραφία του ο Κλήμης ο Θεοχαρίδης με τα αυτιά του, με το μιστάκι και τα λοιπά, και ήρθε ο Γιάννης ο Σπανός. Διαφάνησε από τότε, Γιαννάκη, ότι θα είσαι ένας τέτοιος. Η φιλολογία σου και τα εκθέσεις σου και τα λοιπά και τα λοιπά διεφάνειν από τότε, και αυτά τα έχω ακόμη εντωμεταξύ.
Μου τα έδωσες και θα τα πάρω στο Μουσείο των Κρατητηρίων.
Οπωσδήποτε θέλω.
Ναι.
Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που μεταξύ σοβαρού και αστείου για να σπάσουμε και τη μονοτονία μας κτλ. Πήραμε εκείνο το χαρτί που έκανε τη φωτογραφία του γάτου πάνω ο Κλήμης και έγραψες εσύ περίπου τα εξής. Καταζητείτε οταραξίας της νυχτός. Ύψος 3 ίντσες 5 πόντους. Φέρει διόπτρας. Χωλαίνει στον αριστερό πόδα.
Τρέφει λεπτοφυή μίστακα.
Μίσταξ ψαλιδημένος αλλά Χίτλερ. Και θυμάμαι και άρχισε να πούμε αυτόν να καταζητούμε το γατάκι εκείνο.
Το οποίο τα ξημέρωνα έμπαινε στην νεκρή ζώνη.
Ναι.
Και δεν μπορούσαν να το πιάσουν.
Ναι. Και θυμάμαι που στείλαμε επιστολές δικές σου που έγραφες εσύ.
Είμαστε τα λερωμένα του αυτιά.
Ναι. Και στείλαμε στα άλλα διαμερίσματα για να πούν και τους εξήσαμε βέβαια και έχουν τον επιστολές και τους εδιδιάμε και...
Εργάζουμε αναφορές.
Βεβαίως. Τέλος πάντων...
Είχαμε τα ρεπορτάζ, ανακοινώναμε τι έγινε. Ο Ταραξίας της νυχτός εθεάθη να διέρχεται από την τάδε νεκρή ζώνη με ηλικιώδη ταχύτητα.
Στη λιμουζίνα, να πούμε, τάδε Καντιλάκ, μάλιστα, έγραψες και φάνηκε, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα ότι θυμάμαι έναν άλλο, Γιάννη, το Αγίο Σάββατο, αφού μας εκκλείσαν, απειγόρευσαν τις επισκέψεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι σε εκείνη την εκστρατεία του κτημήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων συμμετείχαν όλοι. Ακόμη και ο Μακαρίτης, ο Στέφανος, ο
Φρυδοπάς,
σοβαρός και ηλικιωμένος άνθρωπος, ακόμα και οι ιερείς που είχαμε, όλοι είχαμε επικεντρώσει την προσοχή μας πάνω στο ιέριμον το κατή.
Ναι, τον καταζερμά.
Συνέχισε.
Αλλά τώρα θυμούμε, η ανάγκη μου το εξής γεγονός. Μπορεί να το θυμάσαι και εσύ βέβαια. Θυμάσαι, θέλαμε να έρθουμε επαφή με τον έξω κόσμο.
Ναι.
Και εκεί το Σαββάτο, το Αγίο Σαββάτο το απόγευμα, δεν μας επιτρέπει να ξεύγουμε από την θάλαμον έξω. Ή αν ξεβαίναμε ήταν ορισμένη η ώρα, ξέρω εγώ καμιά ώρα. Είχε ένα βοσκό από την κοκκινοτρεμιθιά. Καλή του ώρα τώρα, αν ζει ο άνθρωπος. Και θυμάμαι, εσύ έγραψες τη σημείωση SOS. Μας χτυπούν, μας βασανίζουν κτλ. Κτλ. Ένα σωρό πράγματα. Και όταν ο βοσκός επλησίασε κάπως έξω από τα τέλεια, είπαμε ποιον μπορεί να ρίξει αυτήν τη σημείωση, ποιον μπορεί να πετάξει μια πέτρα. Και λέει ο Εμίλιος, εντάξει. Και δείχαμε την επιστολή εκείνη που έγραψες εκείνη το σημείωμα για να τη δώσεις στις εφημερίδες. Και ρίσαμε το με σπάγκον ή ξέρω εγώ τι και την επέταξα. Επήγαινε η πέτρα, ναι, έξω, αλλά η σημείωση έμεινε μέσα στα τέλεια. Και είχε άλλη μια δοκιμή. Και δεν θα ξεχάσω τον βοσκό. Βρέγανε τον βοσκό, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ μου. Αντιλήφθηκε ο άνθρωπος ότι κατέρευε. Και στη δεύτερη μου προσπάθεια εξέφυγε και η πέτρα και εξέδικε
και
η
το χαρτί.
Και το χαρτί. Και ο βοσκός ήρθε με τρόπο να περίμενε κάπως τον φρουρόν των Εγγλέζων που πάνω και πήρε την πέτρα με το χαρτί και θυμάμαι πώς ξεκίνησε τα πρόβατά του ολοταχώς και έφευγε. Και όταν αργότερα επιτραπήκαν να μας φέρνουν κάπως εφημερίδες και τα λοιπά, ναι, υπήρχε και αυτή η σημείωση, έκαμε τη δουλειά του βοσκός.
Ήταν ένα από τα πρώτα ρεπορτάζ της ζωής μου.
Μάλιστα.
Θυμάσαι όταν μας μετακίνησαν από την κοκκινοτριμηθιά στην Πύλα, εκείνο το βράδυ.
31 Μαΐου.
Το γράφω στον τρίτον τόμο του έργου μου «Εώκα έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Μάλιστα, χρησιμοποίησα τη μνήμη σου για να τα θυμηθώ και να τα γράψω.
Τα 31 Μαΐου του 1957 μας ειδοποίησαν, είμαστε περίπου 95 με 100 τόσοι κρατούμενοι και μάλιστα θυμάμαι τότε είπαν ότι όσοι πηγαίνουν στην Πύλα δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθούν.
Είναι οι μαύροι.
Ποτέ, είναι οι μαύροι. Και θυμάμαι που μας έβαλαν μέσα στα Black Maria εκείνα τα αυτοκίνητα και ήταν τόση ζέστη.
Παναγία μου.
Πολύ ζέστη. Και ξημερωθήκαμε λίγο 3-4 το πρωί.
Μας είχαν δεμένους, σιδηροδέσμους.
Ναι. Ήταν τόσο το υδρότας, να πούμε, που φτάσαμε στην Πύλα Όλες οι χάρακτες δεν είχαμε χαμένα, για να είμαι ειλικρινής. Η Ανατολή, είδαμε τον ήλιο, είδαμε ξέρω εγώ άλλα πράγματα. Ναι, βέβαια, θυμάμαι.
Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Θυμάσαι ότι, ότι το πάτωμα του αυτοκινήτου, το δάπεδο, ναι, είχε νυγρανθεί από τον υδρότα μας.
Πολύ καλά το λες. Δεν είχε νυγρανθεί, είχε νερό.
Μη σκέψε, ναι, νερό.
Ναι, το θυμάμαι.
Παναγία. Εμίλια, θυμάσαι την εξέγερση της πύλας. Ναι. Εσύ ήσουν στο F,
ναι,
διαμέρισμα, και εγώ στον G.
Ναι.
Ήταν Οκτώβρης 7-8 του Οκτώβρη του 1957.
57, βέβαια.
Είχε σκοτώσει ο Μιχάλης ο Αρσότης τον γιο του παπά Λαζαρή, του παπά Χριστόφορου Λαζαρή, τον Ευαγόρα παπά Χριστοφόρου, και τον Χρήσαν τον Μιλωνά, στο κρυσφύγιο της Γαλάτας. Εζήτησε ο καημένος ο παπάς να πάει να θάψει το παιδί του. Ο παπάς ήταν μαζί μας στο διαμέρισμα G. Εν τον άφησα. Και άρχισε η εξέγερση από το διαμέρισμα G. Και είχαμε να αποφασίσει να οπλιστούμε τι, με τους παραστατούς από τις πόρτες.
Και πέτρες.
Και να κάνουμε, και πέτρες, να κάνουμε μάχη.
Και μπουκάλες της Κιωβίτα, αν θυμάσαι.
Της Κιωβίτα. Εμπήκαν μέσα οι Εγγλέζοι και εσταθήκαν εις αντιπαράταξη. Με τις ασπίδες, με τα κράνη, με τα γκλόπς. Στην πρώτη επαφή των αντιμαχωμένων, ομοιρική συμπλοκή, τα ξύλα που κρατούσαμε εσπάσα. Τις πέτρες πετάξαμε τες και θυμάμαι ότι έσπασε η φάλαγγα μας. Και βρέθηκα μέσα στο κέντρο, πώς ήταν δεν θυμάμαι. Και άρχισαν να με χτυπούν με τα γκλόπς. Από τα χτυπήματα τα πολλά έπεσα κάτω και μου χτυπούσαν και με εκλωτσούσαν στη σπονδυλική στήλη. Και τραυματίστηκα. Το είχε γράψει είδα ύστερα η εφημερίδα Ελευθερία. Αλλά εσείς είσαι στο διαμέρισμα F.
Ναι, εμείς στο F.
Εκεί είχαν θύματα οι Εγγλέζοι.
Ναι, θυμάμαι. Θυμάσαι, υπήρχε.
Ναι.
Είχε μια αναφή που καθόμαστε το καλοκαίρι και την νεκρούσαμε.
Ναι.
Και είπαν ο Ροχίας, εκεί είναι οι φασαρίες. Εμείς ετοιμαστήκαμε το μεταξύ.
Ναι.
Ανοίγοντας την πόρτα, εμείς έκαναμε πιστοχώρηση εισαγωγικά, επειδή στις πέτρες μας και στα ξύλα, ναι, μας. Αυτοί νομιζόμενοι ότι πάμε να μπούμε στις μπαράκες μας, έδωσαν πάνω μας περισσότερο. Εμείς με τα ξύλα άρχισε η ομοιρική, στήθος με στήθος μάχη.
Ναι.
Και ναι, ένας Εγγλέζος χτυπήθηκε πολύ πολύ άσχημα, ο οποίος έμεινε σε αφασία να αποδοχθεί.
Και πέθανε ύστερα.
Πέθανε αποδοχθεί, ναι.
Λοιπόν, αγαπητέ μου Εμίλιε, χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Εύχομαι να πληροφορήθηκαν μερικά πράγματα οι ακροατές μας. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν για μας το κεντρικό μας θέμα. Τι έγινε την Μεγάλη Πέμπτη, 10 του μηνός Απριλίου, 11 με 12 το πρωί, στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς. Μιλήσαμε για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και είπαμε λίγα πράγματα που θυμόμαστε για τις περιπέτειες, τα δράματα, τις τραγωδίες, τους καμούς, τους μεγάλους. Βλέπετε, οι πατρίδες δεν λευτερώνονται με παραμύθια. Γεια σας.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Η ώρα είναι 12.
ειδήσεις.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί κοριτσάκι 1,5 χρόνο στη Λάρνακα. Το κοριτσάκι, το οποίο οι γονείς είναι από τη Ρωσία και διαμένουν μόνιμα στα λιβάδια, έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε φρεάτιο αποχέτευσης βάθους 1,5 μέτρου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Επιτόπου έσπευσε η πυροσβεστική, όπου ανέσυρε τη μικρή από το φρεάτιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Βαλέρια Σασιέκο είχε μεταβεί με τους γονείς της και τη δίδυμη αδελφή της σε φιλική οικογένεια που διέμενε σε πολυκατοικία στο δρόμο Λάρνακας Δεκέγειας. Πληροφορίες του σταθμού μας αναφέρουν ότι το φρεάτιο δεν είχε κάλυμα εδώ και αρκετό καιρό και οι ένικοι είχαν τοποθετήσει σε αυτό προσωρινά ένα κομμάτι ξύλο. Η Γεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συνέρχεται εκ νέου αυτή την ώρα για να συνεχίσει τη συζήτηση για τη στάση που θα τηρήσει το κόμμα στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Η συζήτηση διεξάγεται με βάση εισήγηση του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Κατά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρία πήραν τον λόγο δεκάδες μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Λόγω του προχωρημένου της ώρας, η συνεδρία διακόπηκε γύρω στις 10 το βράδυ και συνεχίζεται σήμερα το πρωί. Ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ Δημήτρης Χριστόφιας χαρακτήρισε συντροφικότατο το κλίμα που επικρατεί. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Άντρος Κυπριανού είπε ότι διεξάγεται ένας επικοδομητικός διάλογος επί όλων των ψυχών που συνθέτουν την παρούσα φάση των πολιτικών καταστάσεων στον τόπο μας. Λόγω της συνεχιζόμενης σήμερα το πρωί συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, αναβλήθηκε με αμοιβαία συνεννόηση η προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί συνάντηση αντιπροσωπιών του ΑΚΕΛ και του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Αναβλήθηκε επίσης για την ερχόμενη εβδομάδα και η προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι συνάντηση των αντιπροσωπιών του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Οι συναντήσεις είχαν ζητηθεί από τον Ταλάτ, το κόμμα του οποίου τάχθηκε υπέρ του ΝΕ στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου. Αντιπροσωπεία του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με επικεφαλή στον Γενικό Γραμματεία του Κινήματος Γιώργο Περδίκη πραγματοποιεί σήμερα στα κατεχόμενα επαφές με τις ηγεσίες τουρκοκυπριακών κομμάτων. Σύμφωνα με ανακοίνωση των οικολόγων, η αντιπροσωπεία θα εξηγήσει το σκεπτικό της συνεδριακής απόφασης του κινήματος για τη στάση του στο δημοψήφισμα κατά του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η πάγια θέση του κινήματος είναι ότι η λύση πρέπει να είναι λειτουργική, βιώσιμη και να στηρίζεται στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση σε αυτοκινητοπομπίν με καύσιμα δυτικά της Βαγδάτης. Επίσης, 2 Αμερικανοί στρατιώτες και άγνωστος αριθμός πολιτών που εργάζονται ως υπεργολάβοι των κατοχικών δυνάμεων αγνοούνται στο Ιράκ. Αιματοβαμμένο άρχισε το Σαββατοκυριακό του Πάσχα και στη Κολομβία. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες καθώς άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας συγκρούστηκαν με παραστρατιωτικούς αντάρτες. Στρατός και αστυνομικοί έχουν τεθεί σε συναγερμό για την προστασία των χιλιάδων εκδρομέων που αναχωρούν από τις κατοικίες τους για να μετάσχουν σε εκδηλώσεις για το Πάσχα στην επαρχία. 6 ανθρακορίχοι έχασαν τη ζωή τους και 37 είναι παγιδευμένοι σε ορυχείο στη Νότια Σιβηρία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη αερίου, πιθανώς μεθανίου, σε ορυχείο στην περιοχή Κεμέροβο. 5 φυλακισμένοι μέλη της οργάνωσης Αμπούσα Γιάφ και ένας φρουρός σοφρονιστικού καταστήματος σκοτώθηκαν σήμερα όταν μια ομάδα ανταρτών επιχείρησε απόδραση από φυλακή στις Νότιες Φιλιππίνες. 19 αντάρτες της οργάνωσης Αμπούσα Γιάφ κατάφεραν τελικά να διαφύγουν από την περιφερειακή φυλακή. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα σήμερα στις 8:30 το πρωί ο ερασιτέχνης ψαράς Χαράλαμπο